Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
La mănăstire viața este grea, nu este chiar așa de simplu. Dar în momentul respectiv am zis, dacă trebuie să mă umilesc ca să-L găsesc pe Dumnezeu, mă voi umile. Dar ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost când am găsit acei sfinți de care vorbea preotul Sandru. Dacă Dumnezeu exista, n-ar fi îngăduit să se întâmple aceste lucruri. Atunci când nu ascultăm de glasul Domnului, ne predică diavolul.
Stimați ascultători, sunt Adina Tomoiagă Ștefan și astăzi sunt gazda dumneavoastră în cadrul emisiunii Inimi Întoarse. Cu siguranță cei care ne urmăriți săptămână după săptămână vă amintiți prima parte a interviului cu Daniel Pulice. Are 38 de ani, este la origini din Constanța. În primii ani ai vieții, în adolescență și în prima tinerețe, a gândit că Dumnezeu nu există. A citit cărți pe această temă și a argumentat ideile, s-a confruntat cu preotul localității, încercând să-l convingă pe acesta de ateism. Și-a dorit ca singurul stăpân să fie el însuși. Și-a dorit libertatea. Dar la 28 de ani, după ce a devenit dependent de alcool și tutun, a avut un sentiment al inutilității. S-a gândit că soluția pentru el este mănăstirea. Așa că, după o aniversare de pomină, s-a îndreptat spre prima mănăstire în județul Călăraș. Care a fost experiența lui acolo? În ce măsură l-a cunoscut pe Dumnezeu? Care au fost lecțiile pe care și le-a însușit? Aflați în emisiunea de față.
Mănăstirea la care am fost a fost Crucea de Leac din localitatea Cozlogeni, undeva la 10 km de Călăraș. Era o mănăstire care era în formare, de fapt era un schit format pe baza unei cruci. Acolo este o cruce de piatră de 2,40 m, a fost comandată, de, așa spune istoria, a fost comandată de Constantin Mavrocordat, care era domnitor Moldovei în vremea respectivă, în cinstea cuvioasei Paraschiva. Și spune tradiția sau analele că carul cu boi s-ar fi oprit acolo, n-ar mai fi putut înainta și a rămas crucea respectivă acolo. Asupra acestei cruci s-a mai făcut o poveste. Ei spun acum că ar fi crescut din pământ, că n-ar fi rămas la cât era ea, a crescut din pământ și cei din mănăstire au legat-o cu lanțuri ca să nu mai crească. Și dacă intrați pe internet și scris Crucea de Leac, schitul Cozlogeni, o să vedeți acea cruce legată cu lanțuri și în ziua de astăzi. Da.
Când ați ajuns acolo, ce ați făcut?
Când am ajuns la mănăstire, vedeți, starețul mănăstirii s-a uitat așa puțin mai sceptic la mine. De fapt, el a întâlnit altfel de categorii de oameni care au intrat în mănăstire. Oameni care probabil erau la marginea societății, oameni care ieșuaseră lamentabil în viața de zi cu zi, oameni care poate au fost dezamăgiți în probleme de dragoste. Când m-a văzut pe mine, totuși că eram...
Un om echilibrat, așezat.
Exact. A spus, cu ce ocazie la noi? Și am zis, eu atunci, părinte, uite care e problema. Uite, eu vreau să intru în mănăstire, vreau să-L caut pe Dumnezeu, m-am săturat de lumea asta, m-am săturat de toate. El mi-a zis așa, frate, dar la mănăstire viața este grea, nu este chiar așa de simplu. La mănăstire trebuie să stai în ascultare, la mănăstire trebuie să primești sărăcia de bunăvoie, la mănăstire trebuie să trăiești din abstinență totală, să renunți la tot ceea ce a fost anterior. Și am zis, părinte, fac orice, dacă prin asta trebuie să îl găsesc pe Dumnezeu. Și mi-a spus, uite, de mâine mergi cu oile mănăstirii, pentru că la noi la mănăstire se face ascultare. Dacă venea cineva cu câteva zile la mine, în urmă să spună să mă duc cu oile, îl trimiteam cu oi cu tot. Pentru că cel mai urât cuvânt care mi se părea mie la vremea respectivă era măi ciobanule. Și atunci când cineva spunea măi ciobanule, pur și simplu îl venea să-i faci ceva. Dar în momentul respectiv am zis, dacă trebuie să mă umilesc ca să-L găsesc pe Dumnezeu, mă voi umili.
Și ați plecat cu oile.
Am plecat cu oile. La mănăstirea aceea era un obicei. Cei de etnie romă din zona Roseți, în ziua de Paște, aduceau câte un miel la mănăstire. Și așa se creaseră, se formaseră o turmă de miei, de vreo, era în jur de 135 de miei aduși la mănăstire. Nu erau oi mature, doar miei. Pentru că mănăstirea era în pornire, n-avea nici măcar chilii, locuri unde să locuiască călugării. Era o baracă de tablă, un pancart unde se vindeau obiectele și făcut așa ca o încăpere peste cruce. Nu era biserică propriu zis. O cameră. O cameră totuși dotată cu aspect de biserică. Cu icoane, cu altar de unde se slujea.
Și cât timp ați mers cu oile?
La mănăstirea aceea am stat, cred că în jur de 4 luni de zile.
Începeați să vă regăsiți, să vă simțiți împlinit? Credeați că faceți un lucru bun?
Nu neapărat că am crezut că fac un lucru bun. Am zis, dacă asta trebuie să fac, vedeți, n-am privit la logica lucrurilor, să mă întreb, mă, oare asta vrea Dumnezeu să mă duc cu oile ca să-L găsesc pe El? Nu m-am întrebat niciodată la lucrurile astea. Noi, în general, cu privire la Dumnezeu, cu privire la mântuire, cu privire la viața veșnică, lucrurile acestea sunt, mă refer la cei care nu-L cunosc, lucruri secundare. Despre lucrurile astea se ocupă preoții, se ocupă...
Ei sunt profesioniști.
Exact, exact. Noi n-avem nicio treabă.
Suntem ca dezinteresat. Și medicii.
Exact. Noi suntem dezinteresat. Noi suntem pacienți. Noi mergem acolo, spunem ce avem de spus și plecăm și o luăm de la capăt. Apropo de medici, am fost într-un spital undeva la Bisericani de boli de plămâni. Și vedeam oamenii acolo care se tratau de plămâni și fumau continuu. Și stăteam și mă gândeam, oamenii aceștia sunt bolnavi de plămâni și numai că fumau, aveam un magazin unde se vindea băuturi alcoolice, consumau și alcool. Și vedeam că lucrurile respective nu le folosea la nimic. Nici faptul că stătea în acel loc, făcea tratament. Ei, cum să spun, în loc să facă să stagneze boala, mai mult o amplifica. Așa este și cu starea omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Vine în locul respectiv, își pune problema, pleacă de acolo și continuă să o facă. Aceeași problemă. Rămâne credincios păcatului, nu credincios lui Dumnezeu.
Dar în momentul în care ați intrat în mănăstire, ați început să citiți Biblia, cărți de rugăciuni,
da.
Pentru că acestea merg mână în mână.
N-a fost numai mersul cu oile.
N-a fost numai lecția de ascultare.
Da, n-avea cum să fie numai lecția de ascultare. Programul era mai diversificat. Mă trezeam dimineața la 5 și primul lucru care îl făceam era să mă pun pe genunchi, să deschid ceaslovul și să citesc rugăciunile începătoare, rugăciunile de dimineață. După aceea mergeam la slujba de dimineață la utrenie, la slujba de utrenie, se ținea liturghia și după aceea plecam cu oile, plecam cu miei. Veneam înapoi, aduceam miei, băgam acolo în staul, mergeam la vecernie, era slujba de la 3 la 4. După aceea mai făceam ceva program administrativ prin zonă, iar după aceea seara din nou alt program religios de la 7 la 9, era mezonoptica. Deci era un program, pot să spun, încărcat din punct de vedere religios sau cultic.
Începeați să-L întrezăriți pe Dumnezeu?
N-am început să-L întrezăresc pe Dumnezeu, pentru că totuși noțiunea de Dumnezeu nu exista. Era acele, cum să spun, acele slujbe ritualice care se făceau în permanență. N-a fost, cum să spun, o stare de vorba a mea cu Dumnezeu. Niciodată în mănăstire nu m-am rugat. Am citit tot felul de rugăciuni. Rugăciunea Sfântului Ciprian, rugăciunea Sfântului Spiridon.
Dar nu vă identificați cu ceea ce spuneau acei oameni?
Nu mă identificam, pentru că erau nevoile lor personale. Nu erau problemele mele. Și eu nu contez că Dumnezeu nu i-a ascultat. Cred că au fost oameni deosebiți, oameni sfinți, oameni care au stat în ascultare de Dumnezeu, au fost supuși lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Dar lucrurile respective nu mi-era de niciun folos. Era la fel ca și cărțile care le citisem anterior. Pentru mine era literatură. Poate vă întrebați, ai citit atât de multe cărți, dar n-ai citit și Biblia? Am citit și Biblia.
Ați citit
Când eram
Biblia?
În lume, eu am citit Biblia. Și nu numai o dată, de vreo două, trei ori. Îmi plăcea Biblia, îmi dădusere un pocăi baptist, o Biblie. Și îmi plăcea așa ca și aventură. Cu Iosif acolo în Egipt, cu Daniel în Babilon. Îmi plăcea, era alertă cartea aceasta. Când ajungeam la Numeri, la Levitic, acolo săream capitolele respective. Nu, uite, eram dezinteresat. Dar cele care erau active, cele care erau pline de acțiune, citeam, niciodată nu m-am
gândit.
Deci ați
citit Biblia fără să-L vedeți pe Dumnezeu?
Fără să-L văd pe Dumnezeu. Fără să-L văd pe Dumnezeu. Pentru mine și Biblia era o carte ca oricare. Atâta timp cât nu ai concept de Dumnezeu și nu crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia poate să fie istoria poporului evreu, poate să fie chiar o carte de acțiune. E multă acțiune în Scriptură. Dacă o privim din punctul ăsta de vedere, o să găsiți foarte multă acțiune. Și pentru mine, care îmi plăcea cărțile de acțiune, pentru mine Biblia era o carte de acțiune, ca toate celelalte. Tot la fel în mănăstire, când m-am dus, cărțile respective, viețile sfinților, patristica, oameni care au stat în mănăstire, care stau izolați, mă fermecau, erau ca celelalte cărți care le-am citit. Citisem atât de multe cărți de ficțiune, că tot ceea ce citeam mi se părea ficțiune.
Deci nici măcar nu credeați că sunt niște biografii.
Nici măcar nu credeam că sunt biografii. Credeam că sunt niște cărți scrise tot la fel de oameni care au implementat niște idei, le-au dezvoltat și le-au...
Ați stat 4 luni în această mănăstire cu gândul să vă apropiați de Dumnezeu.
Nu numai asta. Mai mult decât faptul că încercam să mă apropii de Dumnezeu, și să știți că eram sincer, mă lăsasem de țigări.
Ați reușit.
Da, mă lăsasem de țigări, mă lăsasem de băutură. Mai beam așa când și când, când se servea la masă, la mănăstire, dar nu mai eram acel alcoolic de dinainte. Credeam că ceea ce fac este bine. Mai mult decât atâtea, în mănăstire este acea rugăciune isihastră, rugăciunea minții. Sunt niște mărgele, li se spune metanii. Ele sunt folosite și la musulmani, și la catolici, sunt rozalile, și la budiști. De fapt, ele au origini păgâne, nu au proveniență creștină, nu vin din creștinism. Și pe acele mărgele făceam acea rugăciune a minții: Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și dădeam o bilă. Ele aveau 49 de bile și spuneam de 4, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, Doamne Iisuse. Și când terminam, știam că am făcut de 49 de ori și o luam de la capăt, Doamne. Și la un moment dat devenea un automatism. Și rugăciunea aceasta se dezvolta în minte. De aceea îi spunea rugăciunea minții. Și era ca un automatism. Totdeauna mintea ta era ocupată cu această rugăciune. Ca diavolul să nu aibă acces la minte. Acesta era conceptul de mănăstire. De fapt, izolarea mănăstirei, trăirea o viață de asceză, de mistică, era pentru ca omul să se îndumnezească. Să renunțe la tot ce este lumesc, la viață de...
Să fie ferit de...
Exact.
Poftele,
da,
lumii.
Vreau să vă spun un lucru. Chiar dacă te izolezi, chiar și în creierul munții, nu poți să fugi de pofte, nu poți să fugi de sentimente care vin după tine, te urmează acolo. Când eram în lume și eram un pătimaș al tutunului, cel mai mult aș fi fumat atunci când nu aveam țigări, nu când aveam țigări. Tot la fel era, chiar și viața aceea, era o luptă. Era o luptă pentru că e o luptă foarte acerbă, poftele te urmează, sentimentele te urmează, ținând cont de faptul că suntem oameni, Dumnezeu ne-a creat un scop precis: să fie bărbați și femeie, să trăiască împreună, să aibă o viață împreună, să formeze o familie, să aducă naștere de copii.
Vă proiectați deja viața în mănăstiri sau credeți că este o etapă intermediară?
Nu mi-am proiectat viața în mănăstire. M-am gândit că este o etapă intermediară. M-am gândit că găsesc ceva care să mă schimbe, să mă transforme, ceva care să-mi aducă un viitor mai bun. Mă gândeam, văzusem și ca o variantă să rămân în mănăstire. Dacă lucrurile respective mă împlineau, probabil mă gândeam să rămân în mănăstire. Dar ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost când am găsit acei sfinți pe care îmi vorbea preotul satului. Am întâlnit oameni de 20 de ani, 30 de ani de mănăstire, dar viața lor era aceeași cu a mea din exterior, poate chiar mai rea.
În ce sens? La ce aspecte vă referiți?
În general, când vorbesc despre lucrurile acestea, încerc să mă feresc, să fac atacuri sau să denigrez pe cineva. dar totuși avea o viață de imoralitate, o viață duplicitară, crezând că dacă slujești la altar, altarul le iartă totul. Se vehicula un concept în mănăstire, că cei care intră în mănăstire se mântuiesc pe ei și nu numai pe ei, și neamul lor până la al șaptelea neam. Era atât de simplă mântuirea, și nu numai pentru cei care intră în mănăstire, și pentru cei care stăteau acasă. Era simplu, găseai unul mai așa, mai prăpădit, îl trimiteai la mănăstire și aveai asigurată mântuirea până la al șaptelea neam. Dar noi știm că mântuirea nu se capătă prin izolare într-o mănăstire, printr-o slujbă pe care o faci, și mântuirea se capătă doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Și dacă nici mănăstirea nu v-a adus împlinire, ce aveți de făcut?
Vreau să vă spun, am crezut că nu este mănăstirea potrivită. Am dus la episcopul din vremea respectivă a călărașului și am zis: preasfințite, uite, mănăstirea în care sunt eu nu e o mănăstire cum trebuie. Și am zis: adevăratele valori spirituale le vei găsi în Moldova. Și m-a trimis la mănăstirea Râșca. Când am ajuns la mănăstirea Râșca, m-am întregat acolo, plecasem cu referințe, nu mai aveam treabă cu oile. Nici aici, în ultima parte, nu mai aveam treabă cu oile.
Ați trecut cu bine de acel pas.
Da, da. Dar aici era foarte mult de coasă la Râșca, că aveau terenuri întinse, că aveau animale și trebuia, niciodată n-am dat cu coasă. Acolo am început să dau și cu coasă și mi-a prins bine, pentru că efortul fizic ajută la sănătate. Dar acolo m-am izbit de o realitate foarte crudă. Dacă la schitul Crucea de Leac am crezut că lucrurile sunt rele, acolo erau degradante. Erau degradante. Și m-am hotărât în momentul respectiv să scriu o carte.
Despre?
Viața monahală în ziua de azi. Despre lucrurile care se întâmplă în mănăstiri, despre modul când oamenii sunt înșelați în cugetul lor, cum li se vând de doi bani speranță, pentru că totuși oamenii îl caută pe Dumnezeu. Dar caută în general acolo unde nu este. După ce m-am întors la Domnul, pe când treceam pe lângă o biserică ortodoxă, mi-am adus aminte de acel pasaj din Scriptură în care mironosițele femei a mers la mormântul Domnului Iisus Hristos și a venit îngerul Domnului și le-a spus așa: de ce îl căutați pe cel viu printre cei morți? Și așa se întâmplă cu oamenii. În general, oamenii îl caută pe Dumnezeu unde nu este. Istoricul nostru, Nicolae Iorga, spunea despre români că și-a făcut biserici mari ca să-L închidă pe Dumnezeu acolo, ca în afara lor să facă tot ce vor ei. Acesta e conceptul omului despre Dumnezeu. Dumnezeu e la biserică. Ne ducem acolo să ne întâlnim cu Dumnezeu. După aceea plecăm și lăsăm pe Dumnezeu acolo și mergem și facem ce vrem noi.
Și ați început să scrieți această carte?
Da, da. De fapt, erau scrise, nu o carte în sine, că n-aveam aparatul
necesar. O broșură.
Era pe caiet, dar era detaliat. Despre fiecare lucru în parte pe care îl vedeam.
Și asta în timp ce erați în mănăstire.
Exact. În timp ce eram în mănăstire. Dar nu numai atât. Am zis că este bine. Îmi trăiam viața mea de mănăstire. Să nu credeți că am dat înapoi. Am zis: Doamne, dacă lucrurile sunt așa, eu voi merge în continuare.
Pentru că voi încerca eu să trăiesc altfel.
Exact, exact. Adică vreau întotdeauna să fiu un model. Un model. Să fiu un model pentru cei din jurul meu. Și am plecat la mănăstirea Parva din Bistrița, la mănăstirea Sfântul Nicolae din Borșa, Maramureș, la mănăstirea Sfântul Andrei, peștera Sfântul Andrei din Constanța.
Sperați că veți găsi o mănăstire cu oameni diferiți?
Nu neapărat. Deja mă obișnuiserem. Dar îmi plăcea. Îmi plăcea să cunosc oameni noi, să stau în mijlocul lor, să particip la alte slujbe, că nu neapărat diferea ca și ritual, că era același tipic.
Dar erau oamenii diferiți.
Exact, exact.
Fiecare
de exemplu, era strana mai deosebită, se cânta mai frumos la strană. Era programele
cât
mai
încărcate. Cât timp ați călătorit așa din mănăstire în mănăstire?
În jur de 2 ani. Aproape 2 ani, cu aproximație. Ultima mănăstire la care am fost a fost chiar prima, Crucea de Leac.
V-ați reîntors.
M-am reîntors la insistențele starețului din acea mănăstire. Ei erau în construcție cu chiliile și faptul că am lucrat în construcții a fost de un real folos. Eu am fost un bun administrator al mănăstirii respective, un bun organizator al lucrurilor. Știți cum este? În general era o vorbă, lucru ca la mănăstire, tot împrăștia, nimic nu se știe. Dar eu când m-am dus în fiecare mănăstire, așa, care era mai, unde era mai debandat, încercam să fac cât de cât ordine, să le pun tot într-o ordine, să aibă o logică fiecare lucru în parte. Așa s-a întâmplat și în acea mănăstire. Am mers acolo, am ajutat la construcția de chilii, s-au terminat chiliile. Chiliile este locul unde dorm călugării. După aceea s-a terminat trapeza, am ajutat la finisaj, la tot, până la cheie. Exact ca să poți să intri, să locuiești în ele în mod decent. Și erau chiriile destul de mari, 4x4, cu două paturi. Trapeza era tot la fel foarte mare. Trapeza este locul unde se mănâncă. Și în trapeză urma să fie pictați pe pereți, că așa se face, erau pictați sfinții, și pe un perete cei care s-au ostenit pentru bunul mers al mănăstirii. Și unul dintre cei care trebuia să fie pictați, când parte din obște, urma să fiu pictat și eu. Dar slavă Domnului că nu m-au pictat, că acum trebuia să mă șteargă sau să sfințească peretele acela. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Mai mult decât atât, acolo mănăstirea aceea am încercat să fac un nume. Prin bunătatea care o aveam, prin felul meu de a vorbi, veneau autocare de turiști din toate locurile din țară, stăteam de vorbă cu ei și mă întreba, frate, e adevărat că icoanele plâng? Și am zis, nici o icoană nu plânge. E adevărat că crucea aceasta a crescut din pământ? Îi spuneam, cum să crească din pământ? Din pământ crește porumbul, crește greu. Unii zicea că se eretic, alții zicea că mă smeresc. Se vehicula tot felul de idei cu privire la mine. Și mi se făcuseră un nume, mi se spunea Sfântul Daniel de la Constanța. Nu eram sfânt. Sfânt sunt acum, că sunt spălat de sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât asta, când era duminica și era slujbe, veneau foarte mulți oameni necăjiți la mănăstire. Oameni care cu ultima brumă de venit, ultimii bani, îi aducea acolo crezând că printr-un pomelnic poate să rezolve toate problemele. Și era tot felul de pomelnice. Pomelnicul în sine este o rugăciune pe care preotul trebuia să o citească. N-am găsit în acele pomelnice nicio rugăciune sau o dorință pentru suflet, pentru viața spirituală.
Toate erau de natură materială.
Exact. Să câștige la loto, să aibă o mașină, să fie sănătoși copii, să ia examenele. Doar de astfel. Sau că cei care erau în conflicte cu vecinii, erau chiar rugăciuni de blestem, care încerca printr-o... se vehicula că dacă preotul citește acel pomelnic 40 de zile la rând, face slujbe 40 de zile la rând, pe vecinul care am treabă cu el, va veni toate nenorocirile. Cam astea erau modul oamenilor
de a
se fățișa, da, înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult decât în acel pomelnic trebuia să fie pusă o sumă de bani. O sumă de bani, pentru că pomelnicul în sine se citea în funcție de câți bani era puși. Fiecare zi anume însemna o sumă de bani. Să zicem așa că o zi însemna 2 lei. 40 de zile trebuia să pui 80 de lei ca să fie citit. Și în general oamenii când veneau acolo puneau 5 lei, 10 lei, cât de cât pomelnicul lor să fie citit mai multe zile. Și vedeam oameni care chiar poate n-aveau ce să mănânce, dar puneau așa sumă în pomelnic și o dădea preotului. Și m-am gândit că e bine să le iasă în întâmpinare la astfel de oameni. Și duminica la mănăstire se mai aducea zahăr, ulei, făină, orez. Și era din belșug, noi nu eram mulți, dar aveam o cămară plină, plină de alimente. Și făceam pachete. Și atunci când nu mă vedea nimeni, le dădeam la femeile astea sărace. Și plecam acasă cu pachetul, cu zahăr, cu ulei, cu făină.
Într-un fel înțeleg că și în acest loc, în care nu neapărat l-ați descoperit pe Dumnezeu, v-ați găsit un rost prin altruismul pe care îl aveați.
Da, de a trăi mai moral. De a fi mai moral, mai decent. Mai sensibil la nevoile oamenilor. Nu că înainte eram, cum să spun, insensibil. Și când eram bun.
Dar ați făcut din asta un scop în sine.
Exact, exact, exact. Am crezut că prin asta pot să mă apropii de Dumnezeu. Prin faptul că mă implic în construcția de chilii, slujesc într-o mănăstire, am crezut că asta îi place
Dăruiți Dumnezeu. Oamenilor.
Exact. Am zis, asta vrea Dumnezeu de la noi, de la oameni. Și totdeauna le spuneam oamenilor, dacă am fi puțin mai buni, societatea ar fi altfel.
Ce anume v-a schimbat atitudinea față de mănăstire, față de oameni și față de Dumnezeu?
Într-o zi a venit o femeie din localitatea Roseți și m-a rugat să o ajut să construiască un zid la casă. Acolo casele sunt construite din chierpic, din pământ, din lut. Când se rezidu, era chiar zidul exterior, venea iarna, era undeva în luna octombrie și am zis, cum să nu, soră, o să vin. A vorbit cu starețul mănăstirii, ea a promis că o să dea porumb la mănăstire în schimbul faptului că mă duc la lucru. Normal că era schimb pe schimb. Și a fost de acolo starețul. Am dus, am luat materiale, mi-am ridicat zidul, dar în perioada cât timp am fost plecat, călugării din acea mănăstire au umblat în lucrurile mele. Și au găsit acele înscrieri în care scriam despre tot ce se întâmplă prin mănăstire și inclusiv în mănăstirea în care îmi desfășuram activitatea. Când m-am întors înapoi, starețul mi-a zis așa, frate Daniele, noi nu mai putem să te ținem aici pentru că tu nu ești de-al nostru. Și slavă Domnului că n-am fost de-al lor. Puteam să fac un scop, puteam să mă, dacă mi-ar fi dorit lucrul acesta, puteam să mă cațăr pe omerii lor, să ajung undeva în vârful piramidei. Dar nu mi-am dorit asta. Eu mi-am dorit doar să-L cunosc pe Dumnezeu. Nu mi-am dorit să am bani, să am faimă, să am o poziție socială.
V-a fost confiscat acel manuscris?
Exact. Nici măcar nu mi-am dat seama. Mi-am dat seama după câteva zile de lucrul acesta. Am plecat din acea mănăstire. Credeți-mă, aveam așa o pace lăuntrică. Nu știam de ce. Am zis, domnule, dacă asta e ok, mă voi întoarce acasă. Mă gândeam că o să merg la, biserică. Mă gândeam, așa gândeam eu atunci, o să-mi fac o troiță acasă la care să mă duc să mă închin dimineața, să am program spiritual cu Dumnezeu. Mă gândeam pozitiv din punctul ăsta de vedere. Dar în urma mea a venit edilul orașului Călăraș și a întrebat cei care se ocupaseră cu bunul mers al mănăstirii, care finanța sponsoriza lucrarea din mănăstiri, și a întrebat unde este fratele Daniel. Iar sarețul, ca să se disculpe, a zis așa: pe fratele Daniel l-am dat afară pentru că a furat din mănăstire. Știți că veștile rele ajung foarte repede. Nici n-ajunsesem în orașul Călăraș, că un frate de mănăstire cu care eram foarte bun prieten acolo în mănăstire m-a sunat și mi-a zis: uite, starețul a spus că te-a dat afară din mănăstire, că ai furat. Parcă a căzut cerul pe mine. A fost cea mai mare dezamăgire care a putut să mi se întâmple. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu învinuit pe nedrept. Și am zis în gândul meu: ce fel de Dumnezeu e asta? Avea dreptate comuniștii că Dumnezeu nu există. Dacă Dumnezeu exista, n-ar fi îngăduit să se întâmple aceste lucruri. Am încercat, acum mă judecam cu Dumnezeu. Am încercat să mă apropii de El, să fac tot ce este bine.
Deci revolta nu era față de stareț,
nu,
ci era
față de Dumnezeu. Față de Dumnezeu, pentru că am îngăduit să se întâmple aceste lucruri. Și m-am gândit că cea mai bună soluție și singura soluție pe care mai puteam să o iau, ceea ce nu mai făcutem, e altceva inedit, ceva nou, era să-mi pun capăt zilelor.
Atât de mare era dezamăgirea.
Vedeți, atunci când nu ascultăm de glasul Domnului, ne predică diavolul. Și diavolul ne predică bine de tot. Și el spune: vezi că nu mai are niciun rost să trăiești. Lumea nu ți-a oferit nimic. Religia nu ți-a oferit nimic. Care este scopul tău în viața asta? M-am dus la o farmacie veterinară și am luat o otravă de șobolani. Am cerut cea mai puternică otravă de șobolani. Probabil farmacista s-o fi gândit: mă, ăsta cred că are ceva împotriva șobolanilor. Cred că ăsta e un dictator al șobolanilor, vrea să-i omoare pe toți. Am luat acea otravă de șobolani, am luat o seringă de la o farmacie umană, am luat o sticlă de apă, am pus acea otravă să se dizolve și aveam de gând să-mi injectez acea otravă direct în vene, ca să fie o moarte sigură, să nu cumva să mă ducă la spital, să mă resusciteze, să mai dau socoteală la unii și la alții. Dar am analizat și am zis: nu mă voi sinucide oriunde, nu pe câmp, nu undeva, într-un loc unde să nu mă știe nimeni, și mă voi sinucide într-o mănăstire ca să fie o palmă pentru locurile respective.
Oarecum o răzbunare față
exact.
Se întâmplase.
A fost o revoltă interioară și față de Dumnezeu și față de tot sistemul religios.
Ascultătorii, faptul că stăm de vorbă cu Daniel Purice se dovedește că Dumnezeu nu i-a îngăduit sinuciderea. Cum a fost el salvat? Aflați săptămâna viitoare. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, numai bine!